Ond gynnwch chi'r nefoedd, mae gynnwch chi'r tragwyddoldeb, mae gynnwch chi'r fywyd ymwys. Dyma chi obreth ffantastig gwych sydd yn eiddo i chi yn yr arglwyr. Mae yna brofiad tanllyd ar oedden nhw yn mynd trwy'r dyfo. Yn un ar gyfer ydych chi'n gorfod fel eich bod yn eich bod yn awr yn profi blinder dros dro. A rywio brofiad yn eithaf. Be dwi'n gwneud nhw? Sut oedd pethau gweithio ddyn nhw'n wan a'i pai yn ysgrifennu o'r dau yn unig o Christogaeth? Neu o'r byr yn beth mwy? Wrth gwrs mae dim ar mai. Yn gwirionedd, ydy'r un cyntaf. Eisiau eisiau o'n i, mae Dyw yn ein newid ni. Mae dyn nhw'n Christogion, nid aros yw'n peth yn ei, mae'n cael yn newid. Oedd Dyw yn newid o'n yma? Oedd Dyw yn profi neu'n pyro i ffyr nhw trwy'r digwyddiadau anodd roedd yn ei wynebu. Mae hyn o'r adnod saith, mae hyn o'r digwydd ar ôl i ddim ystod eich ffydd chi sy'n bwyd gwerthfawr yn aes yn awr sy'n arfer mae'r gwybod cael ei ddod trwy'r dan cael ei amlygu. Er mawr o'r gwybodaeth yn cael llydes o'r datgyd i'r Isus. Mae testyn yn ymwneud disgrifio ffydd nid fel rhywbeth sydd yn digwydd unwaith ac am byth, da ni'n credu at y nefod. A ffydd yn dod i yn y newid a llyfu a mae'n newid yn fwymed i wrth yn o dyfu. Yn un o'r golyg yma aia. Mae aia pan chi'n dal allan o'r ddeiar yn llawn gymysgau, mae'n gymysgau o pryd a bob math o'r beth eraill. Ac er mwyn i byro, yn gorau cymryd yr aer a cyfroed o mewn tân. Ac wrth iddo fod dod i'ch mam, mae'r holl beth eraill yn ymwneud i'r wyliau a falle. Tynnu nhw ffordd. Mae Dyw'n gweithio felly yn ein gywir ni trwy brofi gen i trwy'r gan, trwy'r syniad o'r bob blant. Mae'n syniad yn yr ynsyn yn awr i fi, a mae'n gwneud i ni'n tebyg i'r arbyn i chi. Chi'n meddwl am pedr i hynna? Mae'n gafael i rwy'n gysgota. Oedd o'n ddim wedi ddilyn yr arglwydd sy'n Cris, ond oedd o ddim yn finished project o unrhyw fath yn arglwydd. Nid oedd yr olwg yn cyffesu, tîl, mesia, mab ydi'w byw. Nid yn wedyn oedd angen i newid o fwy. Ac felly yr arglwydd yn ei arges y man. A dysgu am i wendyn i hynna'n wrth oedd o wadyn ar i nes i Cris wedyn pan oedd nes i Cris yn cael ei brofi. Yn gorau dysgu beth oedd gwir yn ei wneud o'r ddod a'r man môr gael yr ea a'r arglwyd i eisiau i bob yn ymwneud o'r seim o'r man drwy'n ymwneud. Ond wedyn o'r rhaid o'r rhaid i'n ymwneud yn ystod. Dwi'n cofio pan atho i di cyfnewis o'n ymwneud y weledigaeth yma. A oedd i arwedd o'r gen y gwddynion yn anghywir oedd yn meddwl yn ymwneud bod nhw'n is. Na ni ddewon, wedi ddewon y bobl yn arwysig o'r dim byd a gael gan ddew ar gyfer y bobl o'r hefyd yn ymwneud. Oedd angen newid i arwyd o'n sy'n gallu'n bwyd. Oedd gweithio'n gyson i newid sgotrwr amlwg yma i fod yn debyg i'r arwyd sy'n gallu'n bwyd. Mae Iacob yn dweud yr un peth, neu bethau'r iawn yn ymwneud yn ymwneud yn y berod yn ymwneud. Yn ymwneud yn cyfrif chi'n llawenydd tîr pan syrdwch chi am rywun o'r brofyd i geithau. O ddod wlad, brofyd i geithau. Yw'n meddwl yn ysgol i'r neis. Na i fod dris, fel bod wrth gwrs mae'n adrysgwch pan dyn ni'n mynd i brofyd i geithau. Felly ni'n osgol, adrysgwch ag eto. Yn ymwneud positif yn y peth yma, achos nid jyst amser anodd yn unig. Pam? Er wyt bod yn y canol ar eich ffordd yn agwyd yn agwyd. Dwi'n dysgu pethau wedi'i profi. Stigio at y ffyn. any demographer. I can actually give the Lavaha, the Lavali of my settlement, the one best price, the Lavali had for the Chipotle. The Matuan and Mary, Jonah got only more. The Motovan and our kept shabby as she well on a hot gun. On the young cut her own way. On Pankawa the hot gun, my candy, on an armor would reclaim our oil lead and would like street or policy in the Lavana. A bit now, I see my hand, if you will, of knit. Nay, to rest you, shock me. A bit now, I see my hand, your wind. I gossip the outer street, well, I can all these. You got doctor, a pobl in Audrey and back, a pobl and back, Margaret, a relation, and you got doctor. A bit zillay my hand, maybe what you need, but mean, hey, you got two years, because you're seven people in a blind, you got. Ma forma Gesù, qual è il mio vedi? Ma è in quel posto Gesù, a noi lo chiamo. Da che va a fare prospettive, ma hanno arco, il suo forma di interior. Da che va a fare, ma hanno a tolle, o è il tuo Dio di manciare, a tolle, su i mai. Se non mi vuol, a tolle, che ond, dwi ddim yn fater bod ni'n eisiau yn ôl a byw yn y newid ni. Dyna ni fod yn newid yn y hunain. Dyna fod Pedr yn dweud, a dwi'n mynd i gallu. Gan y fyny, rhwng fi'n ar eich meddwl. Dyna ni'n gallu peidio meddwl weithio yn y dweud. Mae'r hawl yn eisiau lawr, ffordd y cyfeiriad yma, a dyna ni'n mynd. Bwch fi'n ar eich meddwl. A'n disgyfnwch. Gosodd eich gofaith yn yma'n gwbl ar y gran sy'n cael ei ddwy'n ato'r planet i gyda'r Iesu Grist. Meddyliwch am y gofaith yma. Be mae dyn nhw eisiau gwneud yn ni? Mae eisiau gen i ddeb i Iesu Grist. Felly, da ni rwan yn ymdisgyfnwch. Da ni'n meddwl. Sut fedrwn ni helpu? Sut fedrwn ni wneud rhywbeth sy'n golygu bod ni'n dod yn fwy tebyg i Iesu Grist? Mae'r plant hefyd, peidiwch yn ymwneud â'r gair plant hefyd a chynnig yn unrhyw gynt yn ei cael ei fod. Ond i arfer hoffi rai pethau yn gwybod. Dyn nhw ddim lle sy'n ei ddyn nhw'n gwybod. Ond i'n ddyn nhw'n gwybod yn un o'r achor o'r gwybod. Dyn nhw'n fel yr un sanctaid a'r galwch chi. Byddwch chwythau yn sanctaid yn eich holl ymarferiad. Dyn nhw'n cael ei galw i fod yn sanctaid. Mae'n ddau yn chi o beth i fod sanctaidd. Mae'n gwybod sef o'r ymwneud â'r Gwynedd, y Gwynedd a'i gilydd, a ni'n MHFPY, MHFPY. Heith, lo. Mae Dyw eisiau i'n bywydau ni fod wahanol. A Pedr yn dyfynnu adlod, ydy? Byddwch sanctaidd yn eisiau ffrind o'i fi. Mae'r adlod yn ein ymarfer dau o waith yn llyfr Leviticus. Dyma ddim sôn rhoi gorchlynion yn un ag aberthau a penlyna sydd yma golchi a bod yn lan a sebagai rohani gue, pas sebagai Yesus jadi berjalan bawa cinti dari luar.
Ma
ma poi sai smaui anche a Milosero, ma fila la canini me ne canto, o snap e scaldi mi sfetto e Canta Maria, hai in mano, ma io mi piace poi scrivere in questo. Ma questo è un ordine, c'è una cosa di lettura da lei. Che dicevo, che dice che deve, che deve capire. E si dice che deve capire. Lo scrive in testa da questo. Testa da questo, ma non lo so. Lo zio, Steppo vale i poli lampa nel tempo in te. Se ti puoi vedere i poli lampa, sono che giusti spicchia frizzè yna, fel mae hwnnw fel cymryd cethol heb y dro yn ei. Dim tro mae'n cethol heb y dro. Mae'n fel, fel ffyr cwbl fach, ydych chi'n gwes yn yr yw. Cysgol yn rhywun sydd yn cynnyddu mewn teimlwyd cynnyddu mewn bod wahanol i fi, cynnyddu mewn gweithrebaeth da. Ond mae'r rhaid yn ei gael, ond dwi'n abod mae sydd ddim yn gysnogi, ond sydd yn ymlaen sy'n llawer yn gwerth na fod yn gysnogi. Oes. A yna bobl sydd yn ymlaen os yn dda iawn sydd ddim yn gysnogi. Ond falle mae'r un sydd angen i ddweud ydy, yn gyntaf, mi ddod hynny mewn codi cwylio'r anodd i, mi ddod hynny'n ei gynnu'r brechyn nhw. Yn ail, falle bod angen cofio bod lle dyn ni wedi dechrau. Dyn ni wedi synnu heb ras yn y mywyd. O, sy'n siarad y mywyd. Mae'n broses yn y cynnyddu. A rhyw dydd, ydy'r broses wedi cael cymlawn ni yn llawn. A mae hwnnw yn arwain ni at trydydd. Sy'n yn paratoi ni ar gyfer trafnodau. Yn sôn ar ddechrau meddwl ni, am y gobaith rhyfeddol yma pen yn sôn amdano. Oedd fawr dwi'n gael yn barod yn ei geni o'r newydd i obaith bywio trwy ar gyfer gas i ddeisio fy mi. Ond beth yw'n mynd. A ti feddwl i'r ddechrau, mae'n digrodi, mae'n digwyno, mae'n digwyno. Sa'n Cysnogion o Pedr yn sgrifeniad yw hwnnw wedi tlodi, erlyg, camryn wedi llaf fel ei fi. Yn wyneb hynny, wrth gwrs, roedd hwn yn obaith gwych. Pwy sydd ddim eisiau ei yn efo'r? Neb, wrth gwrs. Ond pa nefoedd ydych chi'n sôn yn fan yma? Pa nefoedd ydych chi eisiau mynd i fel? Mae'r nefod mae'r Beibl yn sôn yma, mae'r nefod lle does dim hyn yn oldeb o gwbl. Nid chi sydd yn ei canol yn y nefod. Does dim lle i falchder yn y nefod. Does dim lle i hyn yn ffros. Does dim lle i bechod o unrhyw fath. Mae'r nefod yma yn lle mae Duw a Iesu Grist yn y canol. Anthem fawr yn efoedd yw teimlo i'w roen o'r rhyfaddwyd i ddefnydd nhw gomiad ac yn trydyn am awr o'r ffordd cadw i. Nid ai yw eich maen nhw. Ond Iesu yma at y cwbl. Dyna lle fawr yn efoedd. A'r pobl sydd yn llawn ohonyn nhw yn yna, pobl sydd yn ymlaen beth arall sydd yn cyrru, Mae'n ymwneud hapus yn ymwneud. Mae'n ymwneud hapus yn ymwneud. Heb i'r hyn yn ymwneud gael ei dynnu allan. Heb i chi gael eich ymwneud yn ymwneud. Mae'n rhaid cwestiynau i ni holi'n hynny. I feddwl ydyn ni until that time you are met with an error. How might we see if you had any hand to deal with my carrier, Taro, and me? Mwy am gwmni Dyw. Felly, os ydych chi'n mwynhau gwmni Dyw yn ôl gwybod, dwi'n cael chi'n mynd i bod yn nefod pan mae dyna fydd yn llenwi o'r nefod sy'n gwmni Dyw ar angen sy'n gwmni. Os ydych chi'n mwyn am fwy o Dyw a mwy am y dyddiaeth ohonyn nhw. Os na ddau wedi ond eich ni gweld nhw, o, mae hwn yn ymwneud. Oedd eich 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 o, dyna ddau yn dod i wir yn gobeithio. Dwi'n meddwl ei wneud yn eich cael. Rhoi ni sylwyr eich cynnydd. Dwi'n meddwl ni eisiau darllen yn ymwneud â bod yn ymwneud â'r mawr yn wir yn ymwneud â'r mawr. Os ydych chi fwy o awyr i'r daion i ni bod o'r gerch. Hyn ffeindio, hyn dweud, bod sy'n y mwy o her. Chi'n mynd, yn hawdd iawn i mi i ddweud i ddoi a ddysgu'r daion i'n gwerth. Ond mae'n gobl sy'n y her i mi. Yn awkward. Maen nhw'n meddwl yn wael ohonyn nhw. Maen nhw'n ffantastig yn yr un peth. Yn teimlo mwy o awyr i roi penbyth o ryw ffordd i'w rhai. So, cyn i chi'n meddwl sy'n mynd i ond. Dwi'n arwb ni'n gwneud yr un peth. Mae'n adnodd i'r gwestiynau, dwi'n meddwl pan yw'n gallen yn gwneud i'n gyhoeddi. Sut mae Dyw ar waith yn fy cael o'n i, a beth dwi'n gallu gwneud i'r llawch o'r hyn? Dwi'n gwneud yn isa'n teud oedd yn y fatrod o'r gwmpas ar y golwg Dyw gyda'r gwynedd o'n cael ei wneud. Dwi'n gwneud i'n maen i ddod o'r byd ysgol. Mae'n arfer o lle mae'n cysyn o'r lle yw sy'n golygu bod yn clon yn ei newid. Gorfod y pol yn sôn am ffwy'r ysbryd Vagy még azt kell, hogy szóltestődik kávéjással, vagy egy sem lehet tartára. Hát egy kézzel jól, hogy valóban indertél, nem is szépen. Már is, de már Thank you.